spoštovani gospod Kesen. Hvala lepa, ker sem dobila priložnost, da tudi iz vidika temelj človekove pravice, ki jo zagovarjam seveda kot informacijska pooblaščenka, to je pravica do varstva osebnih podatkov, dobim možnost in priložnost, da spregovorim o pasteh akte, ki jih seveda vidim s svojega zornega kota. Morda najprej v uvodu tudi to netransparentnost je potrebno poudariti, namreč kot informacijska pooblaščenka se ukvarjam tudi z dostopom do javnih informacij. Sama osebno menim, da slovenska vlada v fazi sprejemanja akte tako rekoč nič ni komunicirala z javnostmi in civilno družbo, kateri se akta seveda še kako tiče. Sama se bom fokusirala predvsem na internet in morda ni odveč, da upozorim, da akta v enem košu, torej na enem mestu obravnava tako internet kot plagijate, pa naredke torbic, kot generična zdravila. Skratka, tu v tem sporazumu so namešane stvari, ki včasih preprosto ne gredo skupaj. Predvsem internet je tisti medij, ki se ga preprosto ne da z nekim takšnim sporazumom, po mojem mnenju, regulirati. Zavedati se moramo enega dejstva. Akta je zagotovo poskus pravne regulacije interneta. Danes regulirati internet izgleda, kot bi si ja nemogoče. Če potegnem neko paralelo med pomorskim pravom, ki so ga ugledni mednarodni pravni strokovnjaki pisali več kot 30 let, da so znali in zmogli na koncu regulirati pravo odprtega morja in kako ironično tudi tam se pojavljajo pirati, je zgodba z internetom mačkano drugačna. Od leta 1995, odkar smo internet dobili tudi navadni smrtniki, ko se uporablja v nekem širšem kontekstu, od takrat naprej želijo internet tudi pravno regulirati. Ampak veste, dokler ne bomo sprejeli nek globalni zakon o internetu, tako kot poznamo globalno pravo morja, je pravzaprav regulacija z vidika posameznih držav misija nemogoče. Tisti, ki se bolj spoznate na internet, seveda veste, da je identiteta na internetu zelo preprosto skriti preko proksijev, največ takšnih prosto razpolagajočih proksijev na razpolago v Rusiji in na Kitajskem, to sta dve države, ki nista podpisnici akte. In nekak poskus akte, da bi regulirala, pravno regulirala internet, izvodeni tisti trenutek, ko tisti, ki želijo piratizirati, lahko na dokaj preprost način svojo identiteto na internetu skrijejo. Ampak ne zagovarjam tukaj nezakonitosti, ki se dogajajo na internetu. Res je, da je internet svetovna knjižnica znanja, je pa hkrati tudi nek poligon nezakonitih aktivnosti. Tudi kršitve avtorskih pravic in intelektualne lastnine seveda sodijo sem. Ampak kako pravzaprav lahko nadziramo internet tudi zato, da bomo dosegli ravnovesje med avtorskimi pravicami in pravico to zasebnosti, ki jo na internetu upravičeno danes še vedno pričakujemo vsi. Zaradi te poudarjene neutralnosti interneta, ki je ne nazadnje omogočila tudi strahovit pika.com storitev in marsikakšne druge dejavnosti preko svetovnega spleta. Dva principa sta nekako uloviti tiste, ki nalagajo ilegalne vsebine na internet ali tiste, ki nalagajo ilegalne vsebine z interneta dol. Jaz mislim, da se svetovna industrija zelo jasno zaveda, da tiste, ki nalagajo ilegalne vsebine na internet, je pravzaprav zelo težko najti. To so tisti pravi pirati, ki hočejo na nek način služiti to svojo piratsko dejavnost. Dosti bolj lažje je uloviti nevedne posameznike, ki nalagajo že naložene vsebine z interneta dol na svoje računalnike. In akta je fokusirana tudi na te, ali pa predvsem na te, ker sam sem ne pravih piratov, dokler obstaja en sam offshore na svetu, ki ne bo podpisnik akte ali nekega globalnega zakona o internetu, je pravzaprav to misija nemogoče. Svetovna industrija se danes poslužuje že enega ukrepa, kako najti tiste, ki ilegalno nalagajo vsebine. Nastavlja jim tako imenovane pasti. Na neko spletno stran postavijo ilegalno vsebino, posameznik, ki jo želi naložiti interneta dol, gre na to spletno stran, se objavlja pas, industrija seveda na ta način pridobi IP številko, ki je podlaga za identifikacijo tistih, ki kršijo karkoli pravzaprav na internetu. Obstaja seveda tudi drug model, ki ga industrija poskuša uveljaviti, so pa je že bil tak poskus, da ohladobi v Franciji seveda ne govori. To je pa nadzor celotnega prometa na izvor interneta, pri pipi interneta, torej pri internet providerih. Tukaj pa seveda z vidika kazenskega prava, tudi ne samo civilnega prava, govorimo o tako imenovanih fishing ekspedicija, pesca, o ribari, pomislite, dimo vsem, zato da najdemo tiste, ki so storili kršitve. In tukaj leži ena velika nevarnost, kako in na kakšen način pravzaprav sploh internet regulirati. Kaj kot informacijska oblaščenka za meri vladi, ki je odšla v pokoj pred nekaj tedni, zamerim je to, da nikoli ni jasno in glasno, tudi po podpisu ne, povedala, kako bo, če bo akta sprejeta, ta sporazum vplival na slovensko zakonodajo. Kdo bo nadziral internet, kdo so tisti, ki bodo morali dati kontaktne podatke oziroma identifikacijske podatke industriji, ki bo želela preganjati kršitelje, akta to v členih 11 in 27 skozi 4 zahteva, ne se dela tudi tva, govori predvsem o tem, da mora država najti učinkovite mehanizme, kako razkriti identiteto tistih, ki kršijo pravice intelektualne lastnine na internetu. Skratka, teh odgovorov od slovenske vlade do danes nisem slišala. Morda za primerjavo samo ena stvar. Mnogi med vami, ki ste danes tukaj v dvorani, ste spredali in poznate tako imenovano data retention direktivo, direktivo, ki se je prenesla v slovenski pravni red o zakonu o elektronskih komunikacijah, ki govori o hrambi prometnih podatkov, torej tudi tistih z interneta. Direktiva je dala neke splošne okvire, kako in na kakšen način, v nekih elementih tudi dokaj konkretne, ampak bom omenila samo eno področje. Ta retention direktiva govori, da je treba hraniti prometne podatke za potrebe pregona resnega kriminala, serious crime. V slovenski zakon o elektronskih komunikacijah te besedice ne boste našli. Zgubila se je besedica serious crime, kar pomeni, da zakon omogoča pridobivanje prometnih podatkov za kakršno koli kaznivo dejanje. Slovenija je ob implementaciji data retention direktive brez kakršnih koli razmislekov in premislekov o vplivih na zasebnost v zakon najprej napisala najdaljši možni rok hrambe. Šele na pripombe informacijskega pooblaščenca in javnosti so se ti roki malce zmanjšali. Kaj je tudi pri akti pravzaprav še, vsaj zame, zastrašujoče? To, da se z nekim mednarodnim sporazumom pripoznanje zasebni interes založnikov in velike industrije, ki želi preganjati, bom rekla, vse pirate na internetu in ne nek splošni javni interes, ki seveda je daleč od tega, da je enak zasebnemu. Velika industrija, po mojem mnenju, bi premalo razmišljala o drugih modelih. Ta enostavno ne ponuja drugih modelov iskanja zaslužka, ki ga seveda jaz ne bom in da ga ne bi izgubila, ampak to dela distributer, to je naredil iPhone, to je naredil Netflix, ne industrija. Moram omeniti, da samo osebno akto vidim kot ogromni pritisk predvsem ameriške industrije. Ameriška industrija v ozadju je s to pointivo seveda jasno pokazala, kaj želi. In drznila si bom na tem mestu omeniti še en ameriški zakon, FATCA. Ne vem, če ste že kdaj slišali za ta zakon, o njem zagotovo boste še veliko slišali. Ko Amerika ne zmore uveljaviti svojega prav na mednarodnem nivoju, sama sprejme tak zakon, ki v bistvu onemogoča vse države na svetu, da bi normalno opravljali nek posel. FATCA nam več govori o tem, da morajo vse banke po celem svetu Ameriki javljati na tone osebnih podatkov ameriških državljanov, ki živijo v tujini, vse tisti, ki imajo zeleno karto. Če tega ne bodo banke storile, bodo v Ameriki plačale do 30% več davka ob kakršnem koli delovanju na ameriškem ozemlju. Skratka, to je princip Amerike, ki meni seveda ni všeč. Še eno stvar se moramo zavedati. Če in ko akt postane zavezujoč pravni akt, bo to neposredno uporabljivo pravo v vseh državah podpisnicah. Akta postane torej internacionalno pravo, ki prevlada celo na slovensko ustavo. In zdaj dovolite mi, da v koncu povem en velik problem, ki ga seveda ima Slovenija na tem področju. V Sloveniji imamo zelo strogo regulirano komunikacijsko zasebnost v 37. členu ustave. Samo 4 države članice Evropske unije poznajo tako strog režim, kot ga pozna Slovenija. Slovenska ustava v 37. členu pravi takole. Poseg v komunikacijsko zasebnost je možen zgolj in izključno takrat, ko je to določeno v zakonu, ko gre za pregon kaznivih dejanj ali ogrožanja pravdnih postopkov in potem akta govori tako v 11. kot v 27. skozi 4 členu, te možnosti v Sloveniji danes preprosto ni. In če bomo mi akta sprejeli v naš pravni red, bo ta veljala na slovensko ustavo. In dovolite, da zaključim. Nekako se mi zdi nekorektno do Slovenije in slovenskih državljanov. Jaz namreč do danes še nisem slišala, koga akta v Sloveniji pravzaprav ščiti, koga od slovenske industrije, da z velike nekega javnega interesa do danes nismo zmogli najti rešitev za pridobitev identifikacije tistih, ki blatijo in sovražno govorijo na internetu. Tega je danes toliko, da se boste dobesedno zgrozili, če boste šli brati tudi forume na resnih medijih. Danes za potrebe odškodninskih sporov, pa tudi kazenskih postopkov, ki ste preganjali na zasebno tožbo, identifikacije v Sloveniji zaradi tako strogega člena ustave ni možno dobiti. In na koncu se torej lahko samo vprašam, ali bo Slovenija ščitila veliko ameriško in tujo industrijo, prej kot bo ščitila svoje lastne državljane, v primeru, ko je tudi zagotovo enkrat potrebno posveštvo internet kot medij, ki je danes pretirano svobodno, če me ne vprašate. Hvala lepa, ker ste me poslušali. Jaz upam, da sem nanizala nekaj svojih misli. Prepričana sem, za regulacijo interneta v prihodnje bo debata. Treba se oglotiti, zato ker se tam dogajajo tudi svinjarije, če lahko uporabim ta izraz. Ampak akta zagotovo ni pravi poligon za to. Da neka avtorska pravica prevlada danes, da je močnejša kot je človekova pravica do zasebnosti,